habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaala ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo talaada bisha may waa 7 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 midirbaan iyo boga v o somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah abaaro laga soo sheegayo gobollada koonfur galbeed ee soomaaliya.
waxaan hadda qeyldaanta aan ka samaynayna waa saas atooshoo biyo fadhiyo biyo socda way kacayaan maadaama culayskii ula daala dhacaysa degmada ku soo qaxay. haddana de roobkan uu ka yar yahay xambaaqii qeyldaantaan u direyna waa in gurmud loo helo degmada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo todobaadkan ku saabsan dumarka umusha iyo xanuunada dhimirka.
saacaddan aan kula hadlayo waxaan aaminsanahay in ka badan 175,000 oo bukaan inay ku xirxiran yihiin mii iyo magaalo geeda hoostooda hama ugu taraafto sababo badan.
qodobadaasi iyo weliba warar kale ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal idaacadda fiidnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
laba wariye u shaqaynaya wakaaladda wararka ee reuters oo hore lagu weydiiyey inay ku xadgudbeen nidaamka sirta ee myanmar kuna xirnaa dalkaasi ayaa la sii daayay maanta. waa loon iyo kuwaaso oo ay ka mid ahaayeen kumanaanba xabiis oo madaxweyne wayne mint u fidiyay cafis. cafiskaasi ayaa qayb ka ahaa mid ay sanadkiiba mar sameeyaan madaxda dalkaas. sanad dhaqameedka cusub ee myanmar ayaa bilowday abril 17 isagoo salaamaya koox xuriyaada oo ku sugnaa dibadda xabsiga caanka ee ku yaala yongon. ayuu waalloon waxa uu wacad ku maray inuu sii wado doono howshiisa shaqo. waxa uu saaxiibadiisa shaqada uu sheegay in uu aada u dhararayo islamar ahaantaasina uu xiisay inuu dib ugu laabto xaruntiisa shaqada. labada saxafi ayaa dembiga lagu helay sebteembertaynu kasoo gudbinay waxaana lagu xukumay min 7 xarig ah.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa joojiyey kulan la qorsheeyey inuu khamiista maanta ama niraahdo khamiista magaalada berlin kula yeesho ra-iisul wasaaraha dalka jarmalka angela merkel. wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay inay qasab noqotay in wadahadalladaasi dib loo muddeeyo sababo la xidhiidha waxa ugu yeedho arrimo deg dega iyadoo aana bixinin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer. qoraalka ayaa lagu sheegay in bombeyo uu doonayo inuu dhowaan booqdo jarmalka islamarkaana wadahadallo muhiima halkaasi ku yeesho. ilaa iyo hadda ma cadda in baaqashada safarka bombeyo ay saameyn ku yeelan doonto hakadka qorshaysnaa in uu ku sameeyo dalka britain iyo weliba booqashadiisii greenland.
shiinaha ayaa xaqiijiyey in sarkaalkeeda sare u qaabilsan wadaxaajoodyada ganacsiga uu safri doono maraykanka si loo qabto wareeg kale oo wadaxaajoodyo ku salaysan ganacsiga kaas oo ka dhici doona maraykanka dhammaadka isbuucan. madaxweyne trump ayaa hore waxa uu ku goodiyey in uu ku soo rogi doono alaabaha shiinaha balaayin dollar canshuuraad oo dheeraada isagoo ka cowday in hanaanka wadaxaajoodyada uu qaadanayo wakhti dheer. wasaaradda ganacsiga shiinaha ayaa war ay soo saartay maanta waxay ku sheegtay in liu he oo ah la taliye sare oo dhanka ganacsiga madaxweyne shi jinping inuu la kulmi doono wakiilka ganacsiga maraykanka robert lightser iyo xogeeyaha lacagta stephen mnuchin kuwaas oo la filayo in kulamo laba maalin qaadan doona ay ku yeeshaan waddankan maraykanka maalinta khamiista.
hogaamiyaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalka odayaasha maraykanka mit mcconnell ayaa sheegay in la joogo waqtigii sharci dejintu ay ka gudbi lahayd baaritaanka daba dheeraada ee ku aadan faragelin in ruushku ku sameeyey doorashadii maraykanka ee sanadkii 2016 xilli xubnaha dimuqraadiga ee ku jira aqalka hoose ay dadaal xooggan ku bixinayaan sida ay baaritaan ugu samayn lahayeen madaxweyne donald trump iyo maamulkiisa. kiisku wuxuu xidhmay ayaa McConnell uu ka dhixiyay aqalka sanadka, isagoo intaasi ku sii xoojiyay isla markaana sheegay inay ahayd arrin murugsan oo dimuqraadiga iyo barnaamijyada telefishinadu falanqaynayeen. Arrintana baadhitaanka xeerbeetiga gaarka ee Mueller uu hogaaminayay ay ku soo afmeereen in Trump aanu gacansaar la samayn Ruushka si uu doorashadii ugu guuleysto. Baadhitaanku waxa uu qaatay 2 sano, ugu dambeyntiina waa uu dhammaaday, ayaa uu intaasi ku sii daray McConnell. Warbixinta ay soo saareen kooxda Mueller uu hogaaminayay ayaa weli ah xudunta khilaafka aqalka hoose ee aqlabyadiisa hayaan xisbiga dimuqraadigu.
habeen wanaagsan, ramadaan wanaagsan dhegeystayaal. Qodobo kale ayaa inoo soo socda oo Soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba, ha yeesheen ku hormarno barnaamijka galka baarista oo toddobaadkan uu ku saabsan yahay hay-adaha caafimaadka adduunka iyo dhakhaatiirta Soomaalida waxay aaminsan yihiin in xanuunada dhimirka ay si weyn ugu bateen bulshada Soomaaliyeed xilliga adeegyada lagu dabiibayo dadka qaba xanuunadaasi ay aad u yar yihiin. Waa mawduuca barnaamijka galka baarista, waxaana toddobaadkan diyaariyey Haaruun Macruuf.
hay-adaha ka shaqeeya gargaarka bani aadminimada waxay sanadkan sheegeen in dad ku dhow 5 milyan oo Soomaali ah aysan haysanin cunto ku filan. Waxaa kaloo hay-aduhu sheegeen in 1,200,000 oo caruur ah la filayo inay sanadkan ku habsato nafaqo darro. Waxaa kaloo hay-adaha gargaarku ay intaasi ku dareen in dadka ku barakacay gudaha Soomaaliya ay dhan yihiin 2,600,000 oo qof. Haddaba dhibaatooyinkaasi aan kor ku soo sheegay ma aha kuwa cusub, waxayna Soomaaliya isaga soo daba laabanayeen ku dhowaad 30 sano ee lasoo dhaafay, iyadoo sababta ugu weynina ay ahayd colaadda raagtay. Daraasad ay haddaba hay-adda caafimaadka adduunka ka samaysay Soomaaliya, dagaalada iyo diifta daba dheeraatay dartood waxaa Soomaaliya ay ka mid noqotay waddamada dunida ee ay ugu badan yihiin xanuunada dhimirka. Daraasad ay samaysay hay-adda caafimaadka adduunka sannadkii 2010 waxay ku sheegtay in 3 qof ee Soomaali ahba uu midkood qabo nooc ka mid ah xanuunada dhimirka. Waxyaabaha ugu wacanna waxaa ugu waaweynaa amni darrada sida dagaalada iyo barakaca, shaqala'aanta iyo isticmaalka mukhaadaraadka. Waxaa kaloo intaasi dheer in adeegyada caafimaadka maskaxda ay ku yar yihiin amaba aysan jirin Soomaaliya. Qaybaha bulshada Soomaalida ee uu ku dhaco xanuunka dhimirka waxaa ugu horreeya ragga, gaar ahaan dhallinyarada oo aan kaga hadalay barnaamijkii kan ka horreeyey. Barnaamijkanina waxaan ku eegaynaa qayb ka mida bulshada oo si weyn ay u saameeyaan xanuunada dhimirka, kuwaasi oo ah hooyooyinka, gaar ahaana marxaladda ay umusha ku jiraan. Dr Faaduma Sheekh Cali Jimcaale waa dhakhtarad si gaar ah ugu takhasustay cudurrada dhimirka, waxayna muddo 5 sano ah ka soo shaqaynaysay cisbitaalka magaalada Burco oo ay ka waday daaweynta xanuunada dhimirka. Haatanna waxay aasaaska u dhigtay xarun lagu daweeyo xanuunada dhimirka oo ku taala magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan.
Dumarka dhibaatooyinka ugu badnaa waxay ahaayeen gabdho yaryar oo da-dooda ayna saa u badneen adiga 25-30 sano ah, oo u badnaa cudurkan la dhaho postpartum depression ama postpartum psychosis, hadda af Soomaali ku sheego ah gabdhaha intay dhaleen ku xanuunsaday dhalitaanka, intay umulisada intay ku jiraan, intay af Soomaaliga iga maqan markay dhaleen kabacdi
umusha intay ku jiraan,
ha kuwaashay taas ama depression ku dhacay oo jawigooda hoos u dhacay ama waali run ay ku dhacday. Markaan baarnay gabdhahaas oo ugu badnaa gabdhaha noogu yimaado bukaan jiifka, waxaan aragnay inay ahaayeen gabdho aada u dhalinyar, iyagoo aada u yaryar oo weli jirkoodii bislaanin, bilaabay inay caruur dhalaan oo markaas sanad walba dhalaayeen, iyo baahi jirkooda inay cunto ayna haysanin ku filan oo vitamin iyo waxay u baahan yihiin aana helin. Marka baahi, maskiinnimo iyo dhalitaan badan, taasaa probleemka ugu weyna ku aragnay Burca ay ahayd.
Dr Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb oo maamula xarumo dhowr ah oo ku yaala Muqdisho iyo gobollada laguna daweeyo xanuunada dhimirka, waxa uu si gaar ah uga ogaaday xogaha uu ka helayo xaruntiisa in hooyooyin badan ay ku dhacaan xanuunada dhimirku marka ay dhalaan. Dr Xabeeb ayaa sharaxaya sababtu waxay tahay:
hooyadii markay dhasho 2 maalmood kadib waxay xanuunsanaysaa, cunugeedii kama waraysa, mid aamusanay noqonaysa oo depression ah, ama mid kacsan oo waxay noqonay postpartum سيكوزيس هوان كان حنوكس أب أيوبتي هاتن حرمت في أي بي من تلصبت المدشة وحكو جرى إلا أن لعنا هوان لا ذكاس هوان سميرات الكمئة وأي حنوك سوق قادم مركي دارين هوان كفاشا لا بين كتبي قادم حنوكي وحاصل دم وحقو عن بوستي تراما استرس ديس أوردر وحي وهي أرغني مدي أي كب أحلان أولادي تقالبي بركي شكرا أنتي فخري يو
مركا وحوانك حلقان كتير حرون تاذا
حوانك زهرون تيدي كتير ها ها مالكس تنواصينا بوستي بارتيوم تبريشا إنا الهويدي مركي أولو كيبشا أي نغطمت قلبي ترسن عموسن واحد من إيسي جرين كنت حتى منو جكتو إيه نغطو متكعسن أو ماركتي دقال ميسا قرح لي تاغن وانا إيسي جرين والله وحالة كينيا إيهو أدولي تأيال كينيا أما كعسن
حلقة مركة أي المهر دشو محي أغسو آديسا على وحيابا قارو حلقة سبب يأينا دحضو مياجر
هو يلا مركة الورك ليلة هاي فهم تحي ميوتيشن بانش أي بانتك معايا هاي نفتا يا كنو ويكيني هو يذي قراتن قرح يذن بعيا قفا ديو كغتغي معناها مسيروين كاسوكتن هو يذا تعمين بيكو يا ويكرتا وين قادي كرتا رانا نخانون ميت كميدا بوستي بارتيوم ديبريشن أما بوستي بارتيوم سيكوزيسك والقادي كرتا وحال أركيسا هو يو مركز تاريد الشوق خانوك قاديسة لكين هي الربي سرع أما سنة إبر مركز بسرع لكين هي حانوك
دكتور محمد محمود فوجي وا دكتور داوينتا عذرده غود waxaa weey sheegay dagaalada iyo burburka sanadaha badan soo jiitamay ayaa saameynta ugu weyn ku leh kororka cudurrada dhimirka
nabadgelyo xumadu waa ku bilaaban waxa xumadu waa ku xigta shaqala aantu waa ku xigta kooyil aantu waa ku xigta dadkii ka lumay maalin marba marka stress risk tiradii ka badan
hay'adda caafimaadka adduunka WHO waxay galka baarista u sheegtay in caadooyinka dhaqanka ee ay ka midka yihiin in dadka qaba xanuunada silsilado ama geed lagu xiro inay weli ku badan yihiin deegaanada Soomaalidu degto taasi waxa iyaguna xaqiijiyay dhakhaatiirta Soomaalida Dr. Faaduma Sheekh Cali Jimcaale oo muddo ka soo shaqeynaysa magaalada Burco waxay ka warramaysaa caadooyinka iyo siyaabaha kale ee loo daweeyo dadka qaba xanuunada dhimirka iyo saameynta ka iman karta
iska silsiladda aniga waxaan u maleeynaa inay aad ugu badatay dalka hadda meelahan la dhaho ilaajka oo wadaado ay sameysteen institution wadaado ay sameysteen oo dadka lagu daaweeyo adiga daaweeyo daawo u maarka aniga waxay u badan tahay dadka meesha lagu xiro oo maaragtay lagu ilaaliyo lagu silsiladeeyo oo lagu daaweeyo quraanka laakiin aniga quraanka dadka lagu daaweeyo absolute waxba kama qabo laakiin sidii ugu daaweynayaan inayna ahayn si naxariis leh oo fiican oo waxaan ku arkay xataa dadweynaha hadda burcaan iska bada in maaragtay loo gelina kaset oo quraanka ku jiro markaas volumeka dhawaaqa cod cirka la gelina oo dadkiina meeshaas ay ku xiran yihiin 15 nin 15 nin oo maalin subax ilaa qoraxda ay ka dhacdo quraanka saas loogu ay u dhageysanayaan marka taa aniga daawo uma arko
دكتور عبد الرحمن على حوالة دكتور حبيب ومامولاه حرون تحنانة دميركا اي حبيب Mental Health Foundation سيدي اي داوين توح اترتا حل الصومالي دو اي سنفهم باللارنكا هاي سنين اما فكرات قلدان باي كاقبتو حنونة دميركا
ساعدنا نكو هدلا يوحان همي سنة هاي ان كبادن بقول تضلات الإيسان كل قابو كان ان يكو الحريه مي اي مقالة كيدا هوستو هم او قطراتو سببتو مركن كمبينكن بلابي وهي هاي قفر الواتنكي نوفمبر لابد كوني شنتي مغتشو لابد رواء ياكو عريد لابد هات رواء سوماريد وهي امسرايين روايه وهي جمي ارك قفك خانوصن وهي امسيين جمي ينوقبو روايه هي قل لوقو حرينجري maantana awareness ka sameeyay iyo intaas oo kun markan daweynay arkan dadkii runtii istigmadi way ka baaqday waxaan u baahanahay awareness campaign waxaan u baahanahay mental health initiative.
fikradaha kale ee Soomaalidu ka qabto xanuunada dhimirka laguna kala aragti duwan yahay ayaa ah in laga bogsado iyo in kale. Waxa kale oo su'aalaha la isweydiiyey ka mid ah haddii la daweyn karo sidee ayaa ugu habboon oo loo daweyn karaa xanuunada dhimirka. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cudurrada dhimirka, waxaana uu xirfaddan ka shaqaynayay muddo 15 sano ah. Waxa uu ka howlgalaa magaalada Boorama. Waxa uu ii sheegay in sanadkiiba uu daaweeyo ilaa 400 oo qof oo bukaanka qaba cudurka dhimirka ah.
Haa, waa la daweyn karaa. Aniga waayo-aragnimadayda, Cabdiraxmaan ahaan, program aan ka shaqeynayo xagal 7 sanadood oo house to house ahaa oo dadka xanuunsanaya ee silsilada ku xiran aan kaga fariinayo gobolka Awdam, gaar ahaan degmada Boorama, waxaanu ku ogaanay in dadku ay bogsan karaan. Waxaan xasuustaa hal buk ilaa 1,000 ilaa 2,000 bukaan bay soo maray. waxaan xasuustaa bukaan 6,000 la xanuunsanayo maantana bogsaday muddo bila ku bogsaday ama dad isku bogsaday shaqadiisii shirkadii isku noqday. Haa, xanuun kasta waa laga bogsan karaa.
maxaad u qabatay ninkaasoo kale?
waxaan u qabanay kow, waxaan ogaanay oo aan cadhabsa garaynay xanuunkan ayaa inuu yahay saalaan isku sarsareynaya oo ah xanuunkan isku dardaranka ama dhimirka ka ugu weyn oo 1% adduunka oo dhan ka ah, ama bipolar oo ah xanuunada lama maari laha, ama severe depression oo ah xanuunkan sii daran ee murugada. markan xanuunka ogaanay, succession baan sameynay, dawaanu sameynay, familyga ayaanu education sameynay, weyna la sameyn, weyna la qaateen. saas ayuu ku fiicnaaday duurisiina precautionkii uu ku qaatay ee koostaga iyo tiika dhibatada inteeda markuu qaatay aad ayuu fiicnaaday. waanu bogsaday noloshiisii xisadiisiina uu ku noqday.
dad waxaa jira siiba dadka ehelka la ah dadka jiran oo cuqdada ka qaba daawooyinka qaarkood cirbadaha oo kale, bal wax yar ka hadal.
waad ku saafantay weriye, way jirtaa, waana caqabada ugu weyn ee bahrayda caafimaadka haysta. waxa weeyaan in uu familygu ama qoysku uu kula garto qofkan xanuunsanaya in uu kula qaato bisii talada siinayo. waaniga kule maba aaminsanada in ay xanuun dhibi hayso. wuxuu haystaa xanuun irka soo dhaca, ama wuxuu haystaa jin, ama wuxuu haystaa sisir, ama wuxuu haystaa il saalaan. waxaa jira xanuuno ay dadku boodaan iyago iska caafimaad qabay. marka xanuunkii ku dhaco uu lixi gudahood ku boodayo oo uu shaqadiisii wixii isaga tegayo. xanuunkaasoo kale markuu ku dhaco, ha qaarkood ma aqbalaan. waxay u daahan yihiin in lagu celceliyo, loogu celceliyo, la fahamsiiyo.
maxay dadku qaban karaan si ay ma wacyi guud uga qaataan ama qofka ula dadaalaan si horey loogu daweeyo? wax ay dadku guud ahaan samayn karaan ka siman yihiin hadday jirto? tafadal.
waa ta ugu muhiimsan waxa weeyaan waxaa jira waxaa la yaqaano mental primary health care oo ah in dadka lagu wacyigeliyo haddii uu qofka saaxiibkii ama qofka waalidkii ilmaha yar uu ku arko. tusaale ahaan carruurta yaroo kale qaarkood waxay kusoo dhashaan syndromes autism oo kalaa ku dhici kara. marka calaamadaha lagu arko waxaa kamid a inuu ilmaha yar uu sameynayo agshano ama ficilaca laga fileen ama luqad isaga u gaaro ku hadlayo ama wax kasta oo loo dhiibay uu kala jibinayo wax kasta oo taasoo kale. haddii uu dhalinyar yahayna urdidiba ku yaraanaysa, qofkii ku dareemaya qaarba cuntadii ku yaraanaysa oo biologica, qaarkoodna hadalay maqlayaan iyo codad daa-ida ayay maqlayaan oy dareemayaan. maadaama ay codad ay maqlayaan, codadkaasi way joogayaan, waa kuwa isla hadlayaan. qaarkoodna grandiositada yeeladayaan oo ama bipolar baladayo wuxuu isku arkayaa qof dadka ka sarreeya oo uu hadal badanayaa, shaqu rabaa inuu ka qabto, wuxuu leeyahay haddaan digrii qaadanayaa, haddaan guursanayaa, saas oo kale, stressful buu noqonayaa. waxyaabahaas ama guri isku xiranaya oo calaamadahaas oo dhan ayaa ka muuqanaya. marka waxaa lagu caawin karaa kow, calaamadii markay ku cusub yihiin inaa loosoo xeeleeyo dadkii socialka, dadka socialka xirfada lahaa ay isbitaalada lasoo xeedaan, ay dhakhtarada la xiriiraan, wayna fiicnaan karaan, waana lagu hortegi karaa, waana laga bogsan karaa.
miyaa loo dhintaa?
Haa, waxa ku jira safiir depressionka iyo qayb ka mid a maaniyada wiis dilaan. Haa, suusayran ay sameeyaan xanuunku marka uu ku siyaado oo major depression noqdo. Haa, wiis dilaan. Waxa kale oo ay saameynaysa waxa loo yaqaana dairy oo ah disability aana waliyeerkii baa ku dhacaya oo ah qofkii uu naftiisa waxyeelo shaqa tegi kari waayo waa qof curdisoo kale dadkeen wax baarkan qofka xanuunsadana inuuna bogsan karo waa been uu bogsan karaa boqolaal bogsada kuma kuma bogsan arag.
Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta hore ula soo shaqeeyey hay-adda WHO.
Waalidu ma aha dharka in la iska tuuro keliya. Anagu Soomaali haddaan nahay waali waxaan naqaanaa dad bulshada banaanka uga baxay silsilada ku jirto dagaalamahaya dharka tuuray kuwaasaa u naqaanaa. Waalidu waa ka ballaaran tahay intaas. Waalida dhaqanta asagu waalan ayuu gurigiisa jooga waa labisanayaa maanta laakiin waxaad arkaysaa hadalkiisu waa khaldan yahay. Haddii discussion iyo dood la galo ma celi karaayo warkii. Qofkan waxaad arkaysaa waa xanaaq badan yahay. Qofkan waxaad arkaysaa ka sugumaysid nin aqoonyahana oo markuu xanaaqo meeshu maskaxda isticmaala isdejilaha sidii ninka mooryaanka waryaa walaahi qori baan soo qaadanaya bazuukan kugu dhufanay reaction aan loo baahnayn iyo jawaab aan loo baahnayn gelaya. Haddii shirarka heshiisiinta laiskugu yimaado waxaad arkaysaa doodu waa badan tahay maantoodna laisla keeni maayo buuq iyo qayla lagu jira. Marka waxaan ka wadaa waalidu ma ahan kuwa dharka tuura keliya, waalida dhaqanta iyaduna aad iyo aad u tiro badan. Dadweynuhu waxaa la rabaa marka qofka markay wax lagu arko yaan la takoorin yaan lagu qayliyin, ha la dejiyo qofka, isbitaalaadka ha la geeyo, ha laga warqabo, bulshada ha laga middego, ha loo naxariisto qofkaas. Waa qof daryeel u baahan. Haddii ilmihii ka daba qayliyaan oo dhagcaan laga daba tuuro gurga silsilad lagu xiro oo waa lasii takooro oo hadda waa kasii daraya qofkaas ka reyn maayo. Marka waxaan bulshada kula talinayaa cudurada dhimurka annaga dhan bayna wada haystaan waa nagu dhex jiraan inaan fahmnaana laka baahan yahay inaan dadka qabana daryeel gaara iyo fiiro gaara aan u yeelano qofkaas loo dhimriyo oo daryeel badan oo daryeel gaara la siiyo ee aan la takoorin qofkaas.
Kasoko hadaba takhasuskeeda Dr. Faaduma Sheekh Cali Jimcaale waxay leedahay waa in dadka Soomaalida ee hantida leh iyo qurba joogtuba ay gacan u fidiyaan xarumaha caafimaadka maskaxda si wax loogu qabto qayb ka mid a bulshada oo aada u dhibaataysan.
Waxa ugu weynsan shaqadayna waxay dadka guryaha inaan ugu tagno. Guryaha markaan leeg waxay noqon kartay miyiga inaan tagno, dadka geedaha ku xiran inaan ugu tagno. Waxaan mar walba sheegaa wiil oo Cabdullaahi la dhahaayo oo 7 geed ku xirnaay aan ugu tagnay burca banaankeeda wiig walbaan u tegayna markii dambe silsiladii waa laga furay. Marka taas waa baahida jirta waxa weeye waxaana jirin institution dadkii u shaqaynaa. Marka dadkii waxay qasab ku noqonay inay dadkooda silsiladeeyaan ama guriga ku silsiladeeyaan ama miyiga ay ku silsiladeeyaan. Silsilada xumaan ma aha, silsilada dadka waxay u samaynayaan jacayl. Haddii kale dadkii way ka cararayaan, ninkii waalmay wuu cararaa soo ma noqonaya ama dadow dila ama gabar uu xooga, gabar haddow xoogo diyaa laga rabaa, dad haddow dila diyaa laga rabaa, dadkiina waxba ma haystaan. Marka silsilada waxay noqotay waxa keliya ay dadka awoodaan inay isticmaalaan.
Waxaad wax yar ka hadashaa sida xarumaha aad dhisaysaan iyo hawsha aad wadaan loo gaarsiin karo dadka waxhaystee Soomaalida iyo hay-adaha kale. Sidee Soomaalida isugu tashan kartaa, dhaqaale ugu aruurin kartaa adeegyada iyo tasiilaadka caafimaad cudur xanuunada dhibirka?
Meesheyni burco Monday waxaa dhaqaalaha bixinaya dad Soomaali oo qurba joog ah ay ka bilaabatay Bristol kadibna ay noqotay Norway, dad lacag iska aruuriya oo jeerkooda ka bixinaya mushaharka shaqaalaha. Markii waqti dambana markaas ay bayrolka wasaaradda caafimaadka oo Soomaaliland ay galeen, aniga hadda waxaan bilaabay lacag aruuris. Waxaan aada u jeclaan lahaa ilaa 5-6 mushaarkeeda shaqaalaha beled weyne inaan meel dhigno. Markii shaqaalaha mushaarkooda uu meel yaallo, markaas ayaan usoo jeedsan karaa tababar iyo training shaqaalaha.
وليه التبابر مكان لا كم هو دكتوريها شغالها بلدوين وحارة وإنه نقد التبابر شغالها عافمات قدام من إتفاء إلي سنكران لكن بلدوين أي نقد تقارص اللي يمادو التبابر حق عدو هذا بالنسبة لكن أنجر ندرك أوردر حابر بلن تدرك بالأيوه الإسلام
wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya waxay galka baarista u sheegtay inay haatan diyaarisay istaraatiijiyada sanadka 2019 ilaa 2022 si wax looga qabto ayay tiri xanuunada dhimirka waxay kala wasaaraddu sheegtay inay gacan siiso xarumaha lagu daryeelo bukaanada dhimirka oo isugu jira kuwa gaar ah kuwa bulshadu sameysatay intii burburka lagu jiray iyo kuwa dadweynaha ugu dambeyn waxay wasaaraddu ii sheegtay inay tababar siiso xirfadlayaasha caafimaadka ee ka shaqeeya xarumaha ama qaybaha lagu daryeelo bukaanada dhimirka.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi galka baarista. Kista kalan haddeen eegna dowladda Soomaaliya ayaa shalay ka digtay abaaro daran oo ku soo wajahan Soomaaliya waxaana taasi sabab uga dhigtay roobabka oo aan diin digniintaas la mid ahna waxa sameeyay dalada ay hay'adaha ka howlgala Soomaaliya ay ku buhoobeen warbixintan waxay noo hayaa wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh.
gudoomiyaha degmada Bardaal ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Aracas oo VOA la hadlay ayaa sheegay in roobabka guga ee sanadkan uu ku yar yahay degmada isla markaana beeralayda degmada Bardaale ay rajo xumo ka muujinayaan dalagyada sanadkan ay beereen.
wallahi deegaanada qaar ee degmada Soomaaliya roobna laakiin insha Allah ta'ala Ilaahay baan ka tuweynaa bisha barakeysan fadligeeda inuu Ilaahay nagu soo qaboojiyo roob oo doonkaasi degmada ku jirta.
roobka hadday meesha ku yaraadaan dadka degmada waxaan ogsoonahay inay ku tiirsanaayeen beere iyo xoolo soo saameyn kuma yeelan karto abaaro deegaanada ka dila.
waxaan hadda qeyldaanta aan ka sameynayna waa saas atoosho biyo fadhiyo biyo socda way kacayaan maadaama culayskii ula daalada aysay degmada dadku soo qaxay haddana dee roobkan uu ka yar yahay waxaan baaqi qeyldaanta aan u direyna waa in gurmud loo helo degmada.
wuxuu kaloo sheegay gudoomiyaha degmada Bardaale roob yarida gobolka ka jirta inay sababi karto abaaro saameysa nolosha dadka ku nool degmada iyo deegaanada hoos yimaada isagoo intaasi ku daray Bardaale inay weli ku sugan yihiin barakacyaashii horey ugu noolaa degmada
oo meel marti ku ah hoy aan qabin caafimaad aan qabin daryeel kale aan qabin maamulkana oo cusuban yahay oo haddii ka maamul ahaan anaga de howlo ayaan ku mashquulsaday wax loogu qaban lahaa laakiin baahida maamulka ma dabooli karo.
gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracas wuxuu kaloo cadeeyey in degmada ay ka bilaabeen burburinta goobaha sharci darrada si loo soo celiyo buu yiri bilicda degmada iyo jidadka degmada oo qaar ka mida si sharci darraa loo dhistay.
waxaan xoogga saaray amniga deegaanada hadda ay ka joogaan nimanka nabadiidka inaan ka xureyno. tan labaadna waxaan isku daynay maadaama gobolka uu ka socdo bilicdii iyo degmasi ahaan jirtay waxaan ku wadnaa inaan wadooyinkii hore ee dowladdii hore ee bixisay bilicda magaalada usoo celinay jid baan ka bixinay oo aad dareemi karto magaalo haddii ay mustaqbaleen gasho qaabka ay yeelanayso.
Bardaale waxa ay 60 kilomitir dhanka galbeed ka xigtaa magaalada Baydhabo. inkastoo Bardaale sida degmooyinka kale ay go-doonsan tahay haddana waxaa u furan wadada Baydhabo laakiin mararka qaarkood si kadisa waxaa wadadaasi u soo gala kooxda Al-Shabaab. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
subax walba ku waxbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 warar sugan iyo warbixinno xiiso leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00. caweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22 mitrban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba toddobada iyo 8 fiidnimo soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
dhegeystayaal barnaamijka tubta nolosha oo aanu kaga hadalno waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga. Barnaamijkan waxaan aalaaba ku soo qaadannaa warbixinno iyo waraysiyo ka hadlaya duruufaha iyo xaaladaha kala duwan ay ku nool yihiin qaxootiga soomaalida ah ee xuduudaha ka tallaabay iyo kuwa gudaha dalka ku barakacay. qodobada aan barnaamijka caawa idinkugu haynana waxaa ka mid ah guulaha xagga ganacsi ee ay sameeyeen dadka barakacayaasha ah kadib markii ay tageen deegaanada cusub ay ku barakaceen.
kabar baan ka bilaabay kabarka laba sano meelahaasaan lahaa, waxaan u xejiyey sandaqad, kabacdina bakhaar baan insha allah furtay, saasuu ganacsigaygu kusoo kabaxay sanado ka dambeeyo. Hadda wuxuu marayaa heer fiican, bakhaar aad u weyn baan insha allah hadda haystaa, guryo waan dhistay, baabuur insha allah waan samaystay. Marka alxamdulilah rabbil caalamiin, waxaan ahay weliba dadkii magaranaysaa iyo barakayaasha oo waddanka yii baan ahay.
qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaalida kenya oo doonaya in qaxootiga xerada dhadhaab loo sameeyo isdhexgal ay qayb uga noqon karaan bulshada kale ee dalka kiinya.
waxyaaba badan oo soomaalida kenya ayna sameysayenba maanta maaragtay fursad u noqotay. maxaa walaalahood ka imaadeen maaragtay waddanka soomaaliya ayaa u keenay inay sameeyaan islii oo kale. nin soomaali oo ka imaada gaarisba loorka ma iibsan jirin marka hore, maantana isliibay la wareegeen, waxay sameeyeen maaragtay becsharooyin badan bay ka fureen meesha. marka waxaan aaminsanahay haddii dadkaasitu la dhaho kala doorta inaad kenya kamid noqonaysaan iyo inaad soomaaliya kamid noqonaysaan, in hadday doortaan inay maaragtay sharciga kenya ay qaataan, wax badan ay maaragtay iska bedeleyso.
waxaa sidoo kale barnaamijka ka maqneyn oo idinkugu haynaa qasiidooyin ku saabsan bisha barakeysan ee ramadaan. aynu ku bilaawno, way adag tahay in qof uu meel eber ah ganacsi ka bilaabo kadibna uu ka gaaro heer uu ku noqdo ganacsada weyn, kumana sii jirto marka qofka uu ku sugan yahay deegaan uu ku soo barakacay. hase yeeshee qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee magaalada Boosaaso yimid sannado dhowr ah ka hor ayaa sidaasi sameeyey, waxayna ganacsi ka bilaabeen heer warato ilaa ay ka gaarsiiyeen heer ay samaystaan bakhaaro waaweyn isla markaana guryo ay ka dhistaan ganacsigooda. waxaa dadkaasi qaarkood la kulmay oo warbixintan ka soo dirtay Faaduma Yaasiin Jaamac.
inta badan ganacsiga meheradaha kala duwan sida bakhaarada, dharka iyo raashinka lagu iibiyo iyo noocyada kala gedisan ee ganacsiga magaalada Boosaaso waxaa ku ganacsada qaar ka mid a barakacayaasha Soomaaliyeed ee ka yimid goobaha ay dagaaladu aafayeen, kuwaas oo markii ay soo gaareen magaalada Boosaaso u xusulduubay sidii ay noloshooda uga horumarin lahaayeen duruufaha dhaqaale xumo ee soo wajahay, waxaana ay sanooyin kadib ku guulaysteen inay ku biiraan ganacsatada magaalada ku leh hantida iyo guryahaba. Jaamac Maxamed Cali oo ka mid ah barakacayaashan ayaa v o a da uga waramay sida uu horumarkan ku sameeyey.
kabar baan ka bilaabay kabarka laba sano meelahaasaan lahaa, xajiye sandaqad ka bacdina bakhaar baan insha Allah furtay saasoo ganacsi ku soo kabaxay sanad ka dambeeyo hadda wuxuu maraya heer fiican bakhaar aad weyn baan insha Allah hadda haysta guriga waan dhistay baabuur insha Allah waan sameystay marka alxamdulillah rabbil alamin waxaan ahay waliba dadkii magaranaysay barakayaasha oo wadanka yimid baan ahay waan shaqeystay waxaan ku gubaabinaya dadka hadda barakayaasha ah inaysan waligood alahood aysan hay'ad iyo gacan kale inta ay wax ka sugin ee ay insha Allah wuxuu iyagu waxna shaqeeyaan xamaashan san lagu xamaalno kale waxna ay kayd ka dhigtaan insha Allah ay bilaabaan ganacsiga saasi inay horumar ku gaari karaan laakiin haday ila mar walba ay u cawdaan hay'ad iyo hawlo kale iyo galaan wax ay mawlidada Allah mustaqbalna yelan ma yeesay mawlidada ugu jiraya bariyadu waxba ku kordhin mayso inaad wax haysto ay ku siiyaan wax ku taraya ma aha marka waxaan ku gubaabinayaa in ay ganacsigooda hoos ka bilaabaan sida haday wax la sameeyaa gaari gacan oo alaab yar baa la saaraa asa marka ka bilaabnay saasan ka bilaabay alxamdulillah rabbil alamin dadka waliba dad wadanka u dhashin waxay jecel yihiin dadka soo barakayaasha si fiican buuxa gataan ee alaabta waxaan ka dhignaa wax yar baan ka raadinaa dhaqsaan loo gataa dadka kale waa ka jabanahay oo anagu waxaan raadinaa nolol maalmeedka ka bacdina insha Allah waxaan saarnaa wax yar baan saarnaa saasaan ku ganacsanaa
bismillaah magacayga maybal reey xasan maxamed xasan oo ku nool magaalada boosaaso xarunta gobolka bari maasha Allah mayba gadaane shopping iyo cosmetics ka soo sho maasha Allah wadii liga gaayba oo ida anfeeli laakiin si liido oo magaalada ku gaayba oo kala hoogo hormarneed soo sho walaagoos ku fadheede soo feela majaru laakiin sadii liidan maasha Allah magaalada ida anfeelad
ganacsiga dadkan barakacayaasha ah ee ku ganacsada gudaha magaalada Boosaaso ayaan ku ekeyn badeecadaha ka soo dega dekedda magaalada Boosaaso waxana ay koonfurta Soomaaliya ka soo waridan badeecadaha kala gadisan ee aan gobolka laga helin
Ali Maxamed Ibrahim wiil gobolada dhexe ala badacada loo diraa waa u diraa wixii marka la iga dalbado Boosaaso un baan badacada uga qaadnaa waxa haga aan ka dalbanana waxa wixii dalka uu markaas laga keeno matalan macsarada soo kale digirto kale galeydo kale xabba soodada malabka waxyaalahaas aan ka dalbanaa alxamdulillaah si wanaagsan oo nagu yimaadaan magaalada saana ku iibinaa Boosaaso maasha Allah laba guri iyo bakhaaradaas iyo ilaahay de wixii kale oo ilaahay siiyay oo ama ubad ha noqdaan oo magaalada Boosa ugu dhashay oo ku nabaysanah badan oo dhalinyaro badan iyo dumar badan oo maanta degana ka wada nimid ba jiro dad badan oo markaas insha Allah xagga ka yimid ba jiro oo ilaahay u barakeeyay magaaladan kaadalka sidoo kale ila mid ah
Ismaan Nuur waxa uu dhawaan ka soo barakacay magaalada Muqdisho waxana uu rajaynayaa in uu horumar dhaqso leh uga gudbo shaqada adag ee iminka uu hayo
kulay hadda marka magaalada soo galay hadda isku mid ma ihi magaalada goortan soo galay waxaan ahaa nin aad u tabardaran shaqadeedu ugu horeysa magaalada Boosaaso aan ka bilaabay waxay ahayd ciyaalka garaabada aruuriya hadda waxaan ka shaqeystaa bakhaaradan ka xamaashaa bakhaar baan alaab u raseeyaa waxaan jecelahay inaan saaxiibaday ku biiro aan anna sidaas oo kale ganacsada aan noqdo aan xamaaliga ay waxaan ka baxo aan iskayga u shaqeysto qeer baan guursado hadda ii jooga ciyaal baan ku korsada waxna meel baan dhigta hadda xataa miis yar baa xaafad iyalo gabadha ii iibisaa oo maalintii waxaan shaqeystan xoogaa ku daraa xoogaan meel aan
dadka deegaanka ayaa intooda badan waxay u arkaan in barakacayaashu ay soo kordhiyeen fursado ganacsi oo loo baahnaa magacaygu waa Caashi Jaamac Cali ganacsiga barakacayaasha aad baan u faraxsanahay waxyaabo badan baan ka faa'iideynay xitaa waxay horseedeen tartanka suuqa dhexdiisa muxuu hayaa dadku qadada tagto isku firfiis isku barbardhigtid ninka bakhaarka iibsanaya iyo ninka banaanka wax ku iibinaya isku wax maahan iyagu xaraan badacada isla markay iska bedelaan xitaa xagga maaratay qiimaha ayaga ku jaban xitaa waxyaabo badan oo konfurta Soomaaliya laga isticmaalo oo horan loo ku keenin jirin baa hadda ay keenan iyagu qiimo jaban lagu keenay taasina oo mid aanu waan ka faa'iideynaa iyaga aad iyo aad baa la isku dhexgalay waxyaabo badan baa la kala faa'iideeyay iyaguna waxba naga faa'iideen anaguna wax badan ma ka faa'iideen suuqyada ganacsiga Puntland ayaa sanooyinkii u dambeeyay waxaa ku soo biiray ganacsato aad u fara badan oo ka soo jeeda barakacayaasha Soomaaliyeed waxana muuqata inuu xoogaystay xiriir ganacsi oo u dhaxeeya barakacayaasha iyo ganacsatada deegaanka Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
aad ayuu maasantahay Fadme Yasin oo warbixintaasi nooga soo dirsay magaalada Boosaaso yaal markana waxa aynu galeeynaa in kaalimaha qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan waxa aynu ku soo maqan heesta Soomaa Ramadaanka iyo fanaanada Hiba Nuura taasi aynu ku dhaafno codka macaan ee hiba nuur ah iyo sooma ramadaanka waxaad ku dhegaysanayseen barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacyaasha iyo qaxootiga. Qaxootiga ugu badan ee ku nool dalka Kenya ayaa ku sugan xerada qaxootiga dhadhaab oo ka tirsan ismaamulka Garissa ee waqooyi bari. Dadkaasi ayaa wajahaya caqabado adag oo dhinaca nolosha ah, badi ma helaan sharciyo u ogolaanaya in si la mid ah muwaadiniinta dalka Kenya ay meesha ay doonaan u socdaalaan. Taasi beddelkeedna waxaa la siiyaa warqado muddo gaaban dhacaya oo caddeynaya safarkooda. Laakiin hadda qaar ka mid ah siyaasiyiinta ismaamulka Garissa ayaa qaba in dadkaasi loo sameeyo dib u dejin iyo isdhexgal bulsho oo la mid ah sida ay sameeyaan dalalka Mareykanka iyo Yurub. wasiirkii hore ee maamulka Gaarisa ee beeraha Haajir Maxamed Daahiye ayaa qaba fikirkaasi. Wariyaha V O A da Cabdi Casiis Axmed Barro oo la kulmay ayaa ugu horeyn weydiiyey nolosha hadda ka jirta xeradaasi dhibaatooyinka ay qaxootigu qabaan.
Wallaahi saan aaminsanahay ma aragtay xariga qaxootiga aadda lagu dhibaataysan yahay. Runtii sagaashan iyo saddexdii ilaa iyo hadda ma aheen inay ma aragtay qaxootiga uu meesha situ ku xarisnaado. Sharciga adduunka ka jira waxa weeyaane in qaxooti hadda meel usoo qaxaan waddanka ay ku soo qaxeen in ma aragtay la dhexgeliyo ummadda iyo ma aragtay nidaamkeeda. Waxaan dareemahayaa in ma aragtay meesha situ aad iyo aad dhib badan uga jiro. Dadkaas faraha badan waxay ahayd in Kenya si toos ah intay u qaabisho magaalooyinka waaweyn la dejiyo sida adduunyaha ka jirto. Maanta Mareykanka qaxooti hadda lagu qaado xar laguma geynay. Waa sidii lagugu bulshada lagugu dari lahaa ayaa maaragtay falkeeda la gelaya oo sharci lagugu siin lahaa oo meel fiican lagu dejin lahaa. Marka horta arrintaneytu waa arrin maaragtay aad iyo aad ani Haajir ahaan aan ka xanuunsanay weeyaane. Waxaan ka imaaday magaalada Lebogoya oo qaxootiga marka hore kusoo degay. Waan aadaa mar walba xariga qaxootiga waan sii maraa, talbaan ku leenahay dadka. Waxaa la rabay maanta waxaad arkaysaa cunug ku dhashay meesha oo 27 sano jira maanta oo sharci haysanin. Maadadu waxaad arkaysaa intii sano ee maaragtay dowladda Soomaaliya ay burbursanayd joogay. Waxaa la rabay dadka in loo fasaxo inay helaan sharci ay ku socdaan, magaalooyinka weyn ay ku degaan, ku beec mushtaraan, wax ku bartaan. Marka waxaan leenahay haddaanu nahay reer Kenya, dadka walaalaheen ee noo soo doonteen maaragtay nabad iyo nolol, aad baan maaragtay arrimahooda loo gaabiyay.
Aragtidaada haddii qaxootiga Soomaalida u badanay halkaas ku sugan bulshada kale lagu dhexmilo gobolka Waqooyi Bari, maxaad is leedahay waxa ay faa'iido ay kusoo kordhinayaan adigu muuqanaysa?
Faa'iido weyn bay kusoo kordhinayaan. Saan ogsoonahay qaxootiga meel kasta ay aadaan waxay la imaadaan maarta firfircooni iyo caqli iyo runtii. Aniga maadaama aan ahay nin Soomaali ah, aana Kenya joogay, waxyaaba badan oo Soomaalida Kenya ayna sameysayba maanta maaragtay fursad u noqotay. Maxaa walaalahood ka imaadeen maaragtay waddanka Soomaaliya ayaa u keenay inay sameeyaan. Islii oo kale nin Soomaali oo ka imaada Gaarisba loorka ma iibsan jiray marka hore, maantana islii bay la wareegeen. Waxay sameeyeen maaragtay becsharooyin badan bay ka fureen meesha. Marka waxaan aaminsanahay haddii dadkaasitu la dhaho kala doorta inaad Kenya kamid noqonaysaan iyo inaad Soomaaliya kamid noqonaysaan, in hadday doortaan inay maaragtay sharciga Kenya ay qaataan, wax badan ay maaragtay iska bedeleyso. Had saan ogsoonahay Mareykanka oo kale dad badan buu inta ka qaaday, xaggay tageen, dadkii maaragtay si fiican baa loo soo dhoweeyey, nolol iyo maaragtay waxbarasho iyo maaragtay deegaan iyo waxba la siiyey, sharci baa la siiyey. Hadda waan ku faanaynaa gabar maaragtay Soomaaliya inay aqalka Kongareska waqtiga ugu horreysay maaragtay ka hadlaysa arrimihii quseeyeen qaxootigan iyo maaragtay adduunweynaha iyo maaragtay isfahan baa iman markii maaragtay qofka uu maaragtay meelshaas oo kale uu gaaro. Markaan waxaan aaminsanahay haddaanu nahay Soomaalida Kenya degan, in madaxda ay u dagaalaan in dadka Soomaalida ah ee walaalaheen ay meesha joogaan sharci la siiyo.
Waa tahay mararka qaar waxaa dhaca abaaro iyo jiilaal adag oo gobolka Waqooyi Bari ka dhaca, dadkana ay u badan yihiin xoolo dhaqato. Dad fara badan oo xoolo dhaqata ayaa la sheegaa in xeryaha qaxootiga ay tagaan oo culays sii saaraan dadkaasi. Maxay tahay dhibaatooyinka qudhooda dadka deegaanku ay qabaan iyo dadka qaxootiga culaysida isku biiriya?
Arrinta waa arrin aad iyo aad ma aragtay dadku u dhibeyso. Maxay yeelay qaxootiga nasadooda markay imaadeen oo maaragtay qaramada midoobay usoo gurmadeen, dad badan oo maaragtay reer Gaaris oo waxay jireen dareemeen inayba nolosha qaxootinimada ay ka fiican tahay midda maaragtay banaanka ay joogaan, marka way is diiwaan geliyeen. Dadka ayaka wax dambiyo galeen malaha. Maxaa waxay arkeen ninkii qaxootiga oo raashin la siinayo, biyo la siinayo, tacliin la siinayo, caafimaad la siinayo, marka isagiina meeshii u degana hadduu arrimihii isaga ayaka ayna ku haysanin, wuxuu ku khasabtay inuu maaragtay galo isdiiwaan geliyo. Qofkaas dembi ma geli. Dembiga waxaa keenay ma aragtay dadkii la rabay inay arrintaasitu ay si sinaan ah ay u hagaajiyaan. Dadka markay xoolaha soo beelaan magaalada lasoo gala, hadda waxay noqotay marka magaalada ugu weyn ee la gelay inay noqoto xariga qaxootiga. Wixii hore lagu haystay hadda ma jiraan, laakiin dadkii hore ee soo galeen ee maaragtay ee lasoo dhaweeyey, raashinka la siinayay, kaararka la siiyey, hataa qaarkood ka faa'iideysteen oo maaragtay dibadda ku aadeen. Waxaa fiican arrimahaas oo dhan in la simo. Xaaladaanu nahay Soomaali,
Soomaali joog Itoobiya joog Soomaali u baatahay jinsiyadu waa isla meeshi marka inay ma aragtay arinta ayda ma aragtay si xoog leh looga dadaalo fiican mid ah inay ma aragtay dhirti iyo ma aragtay abaaraha imaadaan ee qaxootiga keenayn way jirtaa oo dad badan oo ma aragtay meel hada isku keento wuxuu u baahanahay qoryo ay ma aragtay cunto ku karsadaan qoryo geedaha ma laga soo guraayo geedahi kuwa angagan iyo kuwa qoyanba waxa laga yaabaa inay ma aragtay isku si laga dhigo hadda dad tagtay magaalada Dadaab waxa weeyaan waa saxara wax geedo ku yaala malaha qaramada midoobana may sameeynin ma aragtay nidaam oo ma aragtay geedihii dib dib loogu beeramayna sameeynin laakiin lama dhigi karo maanta abaarta joogta qaxootiga keenay waa ma aragtay wax iska jiray jiray meel walba ka dhacdaa mandheera qaxooti ma joogo laakiin abaaraha sida gaarsa u saameeyso ma u saameeyaan mid kale iyo waxa weeyaan dadka markay xoolaha ka soo dhimaadaan ee xariiq qaxootiga soo galaan ee farahooda ma aragtay u gala qaxootiga waxa fiican in ma aragtay qofkii dib loo wareesto oo maxaa ku qasbay arintan wixii nidaam la mariyo ma aragtay sharciyadana dib loo siiyo
madama dadka halkaas muddo dheer ay ku sugeen xariiqa qaxootiga UN-ka iyo sidoo kale dawladda Kenya halkaas ay ku hayaan aan si bal dhibaatooyinka aad sheegaysay uga baxaan maxaa la gudboon siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta waqooyi bari Kenya kasoo jeeda Soomaalida
waxaan aaminsanahay siyaasiyiinta iyo maaragtay madaxda Soomaalida ee waqooyi bari kasoo jeedaan inayna ka xishoonin arrintaneedu inay si toos ah uga hadlaan inay yiraahdaan sharciga adduunka ka jira waxa weeyaan qaxooti nin haduu imaado in la siiyo sharciga waddanka asaga oo maaragtay ka mid noqdo wadaniga dadkaas warnin shalay Mareykanka tagay ba maanta kongreska galaya maxaa ku qaxooti oo Soomaali oo nala joogay 20 sano aan maaratay intii Soomaalinimadiisa loo aqoonsan ma aha sid soo soo maaratay un qarsoodi ay lagu siiyo maaratay sharci ma aha si bareera oo la garanayo aniga waxaan ka soo jooday xamar maantana waxaan u joogaa Nairobi sharci Kenyaanan haysta waxaana u leeyahay fursad inaan sharci Kenyaanka iyo sharci Soomaalida haysto waxaana diyaar u ah inaan noolasha siyaasadda iyo maarta bulshada iyo dhaqankeeda Kenya aan ka qayb qaato anuu liyo qoonsanyahay oo lagu xirmeenahay ma aha in maarta ay qofkii maarta uu si hoos u soo galo marka waxaan leeyahay siyaasinta iyo maarta aqoonyahanta iyo maarta madaxda kasoo jeeda Soomaalida waqooyi bari inay arinta ay si toos iska kaashadaan ma aragta arinta ka hadla
kaasina waxa uu ahaa Haajir Maxamed Daahiye oo ahaan jiray wasiirkii beeraha ee maamulka Garissa wuxuu u warramayay wariyaheena Abdi Asis Ahmed Barro markana waxaynu markala jaleecaynaa dhinacii qasiidooyinka bisha barakeysan ee Ramadaan waxa idinku soo maqan Afuray iyo Kooxda Taylaqaan iyo kooxda qeyladaana waxa ay gabagabo u yihiin barnaamijkeena tubta nolosha. Inta aynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono berito hadduu beeraali ka noqdo, waa axmed cali sheikh oo idin ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall. U.S. Secretary of State Mike Pompeo has canceled a trip to Germany and instead headed for an undisclosed location. This after meeting with his Russian counterpart, Sergei Lavrov, on the